Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі выступіў з рэзкай заявай, у якой выказаў пратэст супраць недапушчальнага выкарыстання выявы святога айца ў камерцыйных мэтах. Італьянская фірма Benetton у сваёй рэкламнай кампаніі выкарыстала фотамантаж, на якім папа Бенедыкт XVI цалуе імама універсітэта Аль-Азрах Ахмеда Аль-Таеба. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што гэта сур'ёзны недахоп павагі да папы, абраза пачуццяў вернікаў, наглядная дэманстрацыя таго, як у галіне рэкламы можна парушаць асноўныя нормы павагі да людзей, каб прыцягнуць іх увагу з дапамогай правакацыі. Акрамя таго, сёння было апублікавана паведамленне дзяржсакратарыята апостальскай сталіцы, у якім гаворыцца, што святы пасад задзейнічаў юрыстаў у Італіі і за яе межамі, якія правядуць серыю дзеянняў, каб спыніць распаўсюджванне ў тым ліку і праз СМІ фотамантажа рэалізаванага ў рамках рэкламнай кампаніі фірмы Benetton, на якой зменены для камерцыйных мэтаў фотаздымак святога айца абражае годнасць не толькі папы і каталіцкага касцёла, але таксама і рэлігійнае пачуцце вернікаў.